Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียยืนยันส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยสนับสนุนกองกำลังซีเรียขณะที่สหรัฐเตือนว่าการกระทำของรัสเซียอาจนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นในซีเรียสหรัฐให้สัญญาว่าจะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากขึ้นส่วนทางยุโรปกำลังเสนอจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมยุติธรรมสื่อโทรทัศน์ของฮังการีปลดช่างภาพหญิงที่จงใจขัดขาและเตะผู้อพยพจนก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ทั่วโลกออนไลน์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเลือกตั้งในสิงคโปร์ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับรายงานเทคโนโลยีเรื่องงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่มีขึ้นในวันนี้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามรวมทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาโดยนิตยสาร US News and World Report นะครับปิดท้ายด้วยรายงานเรื่องการต่อคิวว่าวิธีต่อคิวแบบไหนดีที่สุดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียยืนยันว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปยังซีเรียจริงท่ามกลางความกังวลของชาติตะวันตกว่ารัสเซียกำลังเข้าไปมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดมากขึ้นเรื่อยๆโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโลวามีแถลงการในวันพุธว่าผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของรัสเซียได้อยู่ในซีเรียแล้วในขณะนี้เพื่อช่วยกองทัพซีเรียฝึกใช้อาวุธต่างๆที่รัสเซียเป็นผู้ผลิตและขายให้กับรัฐบาลซีเรียพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมารัสเซียไม่เคยปกปิดเรื่องความร่วมมือทางทหารกับรัฐบาลซีเรียรวมถึงเรื่องการซื้อขายอาวุธสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพุธโดยอ้างแหล่งข่าวจากเลบานอนว่ากองกำลังรัสเซียได้เริ่มกิจกรรมทางทหารร่วมกับกองทัพซีเรียแต่มีเจ้าหน้าที่รัสเซียเข้าร่วมไม่มากนักนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในวันนี้เช่นกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อแสดงความกังวลต่อรายงานที่ว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องทางทหารในซีเรียมากขึ้นโดยบอกด้วยว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็อาจทำให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นในซีเรียได้นะครับขณะเดียวกันสื่อของทางการรัสเซียรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียในกรุงเทหะรานว่าอิหร่านได้อนุญาตให้เครื่องบินรบของรัสเซียที่กำลังมุ่งหน้าไปซีเรียบินผ่านเหนือน่านฟ้าของอิหร่านได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสกล่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลต่อการสั่งสมกำลังทหารของรัสเซียในซีเรียนะครับขณะเดียวกันกลุ่มกบฏอิสลามในซีเรียซึ่งนำโดยสาขาของกลุ่มอัลไคด้าได้ยึดฐานทัพอากาศสำคัญในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียมาจากกองทัพรัฐบาลซีเรียได้ในวันพุธตามรายงานของสื่อโทรทัศน์ซีเรียและองค์กร Syrian Observatory for Human Rightsถือเป็นการก้าวถอยหลังครั้งล่าสุดของสงครามกลางเมืองในซีเรียที่กินเวลาเกือบ5ปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 250,000 คนและมีผู้ลี้ภัยอีกกว่า4ล้านคนนะครับสื่อโทรทัศน์ซีเรียรายงานว่ากองทัพซีเรียได้ล่าถอยออกจากฐานทัพอากาศอาบูดูเฮอร์หลังจากที่กลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งนำโดยกลุ่มนุสลาฟรอนต์ซึ่งเป็นสาขาของอัลไคด้าสามารถยึดครองฐานทัพอากาศแห่งนั้นนะครับกลุ่มอิสลามดังกล่าวซึ่งเรียกตัวเองว่ากองกำลังผู้พิชิตยึดครองเมืองอิดลิบและพื้นที่รอบๆมาตั้งแต่ต้นปีโดยฐานทัพอากาศดังกล่าวถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายกองทัพรัฐบาลซีเรียในพื้นที่นั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐให้สัญญาในวันนี้ว่าจะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและจากประเทศอื่นๆมากขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวภายหลังประชุมร่วมกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะสามารถรับผู้ลี้ภัยได้เพิ่มจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปรับผู้ลี้ภัยเพิ่มอีกเป็นจำนวนราว 160,000 คนในช่วง2ปีข้างหน้าภายใต้ระบบจัดสรรโควต้าแต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกต่อต้านจากหลายประเทศนะครับเช่นสาธารณรัฐเช็กและสโลวักนายยุงเคอร์กล่าวว่าระบบจัดสรรโควต้ามีขึ้นเพื่อให้ทุกประเทศได้แบ่งปันความรับผิดชอบในเรื่องผู้อพยพเพื่อไม่ให้กรีซอิตาลีและฮังการีต้องแบกรับภาระนี้มากเกินไปและเขายังได้ขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนแผนนี้ซึ่งจะมีการลงมติในสัปดาห์หน้าภายใต้แผนดังกล่าวเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนจะรับผู้ลี้ภัยไปมากที่สุดตามมาด้วยโปแลนด์เนเธอร์แลนด์โรมาเนียเบลเยียมและสวีเดนโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP จำนวนประชากรอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ลี้ภัยในแต่ละประเทศนะครับเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเช่นกันนะครับสื่อโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของฮังการีสั่งปลดช่างภาพหญิงผู้หนึ่งหลังจากพบหลักฐานว่าช่างภาพผู้นี้ตั้งใจขัดขาและเตะผู้อพยพที่กำลังวิ่งหลบหนีตำรวจฮังการีจนล้มลงไปเหตุเกิดเมื่อวันอังคารนะครับสถานีโทรทัศน์ N1TV มีแถลงการในวันพุธว่าการกระทำของช่างภาพหญิงผู้นั้นคือเพทราลาสโลเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และสร้างความตกใจอย่างยิ่งให้กับทางสถานีจึงตัดสินใจไล่เธอออกทันทีภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่าลาสโลตั้งใจใช้เท้าขัดขาผู้อพยพผู้หนึ่งที่กำลังอุ้มลูกน้อยจนล้มกลิ้งลงไปนอกจากนั้นเธอยังเตะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ท้องแต่ไม่มีรายงานว่าเด็กทั้งสองได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้เราข้ามไปทางเอเชียนะครับวันศุกร์นี้ชาวสิงคโปร์จะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทั้ง89ที่นั่งแม้นักวิเคราะห์จะยอมรับว่าพรรครัฐบาลจะมีชัยได้เสียงข้างมากอีกแต่ก็เตือนด้วยว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นมาตรวัดว่าประชาชนมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนต่อการทำงานของรัฐบาลผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับอิสรภาพในปีค.ศ.1965ที่มีการเลือกตั้งสำหรับที่นั่งในรัฐสภาทั้ง89ที่นั่งและพรรคฝ่ายค้าน Workers Party หวังจะได้ที่นั่งเพิ่มจาก7ที่นั่งที่มีอยู่ค่ะ
The Workers' Party believes that it is important for the next step of Singapore.
หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนายโลไต่เคียงเรียกร้องให้มีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีดุลยภาพในรัฐสภาพรรครัฐบาล People's Action Party หรือย่อๆว่า PAP ชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งเฉพาะในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1968ถึง 1984พรรคฝ่ายค้านไม่มีที่นั่งในสภาเลยนะคะแต่ในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2011คะแนนนิยมพรรครัฐบาลลดลงไปอยู่ที่ 60% ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนกตกใจกันไม่น้อยเพราะเป็นคะแนนนิยมต่ำสุดที่เคยมีมายังไม่มีใครแน่ใจนะคะว่าคะแนนนิยมพรรครัฐบาลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการเลือกตั้งครั้งนี้ในขณะที่มีผู้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับบริการสาธารณะนโยบายคนเข้าเมืองและสภาพเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
What has been happening the last well, I guess 5 or so years is that the electorate has been increasingly critical of
นายเดนิเอลมาร์ตินนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสถาบันวิจัย Capital Economics เชื่อว่าแม้ในช่วงราวๆ5ปีที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นในขณะที่พรรครัฐบาลไม่ได้ผูกขาดที่นั่งในสภาเหมือนแต่ก่อนแต่รัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องคนเข้าเมืองนะคะ
These elections that come up every 5 years are as a measure of popular satisfaction or discontent. I guess that's why they're important.
ในขณะที่อาจารย์บิลเคสนักรัฐศาสตร์จาก City University ของฮ่องกงเชื่อว่าพรรครัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งและปกครองประเทศต่อไปแต่เพราะว่ากฎหมายกำหนดให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ้องไปใช้สิทธินั้นการเลือกตั้งของสิงคโปร์จึงเป็นมาตรวัดที่ดีว่าประชาชนมีความพอใจหรือไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง239จุดปิดที่ 16,254 จุด Nasdaq ลดลง55จุดปิดที่ 4,757 จุด Standard & Poor's ลดลง27จุดปิดที่ 1,942 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,105 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท15สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับงานใหญ่ของธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้คือการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple หลายชิ้นด้วยกันซึ่งได้รับความสนใจมากจากสื่อนะครับ iPad Pro เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ Apple แนะนำในวันนี้โดยที่ iPad Pro นั้นจะมีหน้าจอ13นิ้วมาพร้อมกับระบบภายในที่ทำงานเทียบได้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับ iPad Pro หน้าจอใหญ่รุ่นนี้ใช้งานได้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดและครั้งนี้ Apple ยังได้แนะนำอุปกรณ์เสริมที่เป็นปากกาสไตลัสที่ทางบริษัทเรียกว่า Pencil ครับ iPad Pro จะเริ่มวางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นที่ราคา799ดอลลาร์ส่วนคีย์บอร์ดและปากกาสไตลัสนั้นต้องซื้อต่างหากครับสินค้าอื่นๆที่ผู้บริหาร Apple เปิดตัวในวันนี้นั้นรวมถึง iPhone 6s ซึ่งยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับยกเว้นแต่สีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือสีชมพูอมทองนอกจากนั้นยังมีลูกเล่นในการทำงานอย่างอื่นใหม่เช่นแฟลชสำหรับกล้องที่ใช้ถ่ายเซลฟี่ได้นอกจากนั้น Apple แนะนำการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสที่เรียกว่า 3D Touch ที่เปิดเมนูใหม่และใช้ฟังก์ชันลัดได้ iPhone 6s เริ่มต้นที่ราคา199ดอลลาร์ในสหรัฐนะครับและจะวางจำหน่ายวันที่25กันยายนส่วนเทคโนโลยีชิ้นอื่นๆที่ได้รับความสนใจเช่นกันคือ Apple TV รุ่นใหม่ iPad Mini 4ที่บางกว่าเดิมและ Apple Watch สีใหม่ด้วยครับมาที่เรื่องของตลาดการเงินและตลาดหุ้นนะครับดัชนีนิกเคอีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นดีดตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.7% ในวันพุธเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ7ปีท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั่วโลกและได้แรงหนุนเป็นพิเศษจากการที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้คำมั่นว่าจะลดภาษีสำหรับบริษัทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยนะครับและในส่วนอื่นๆของเอเชียหุ้นของดัชนีหั่งเส็งที่ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 4% ส่วนคอสปี้ของเกาหลีใต้นั้นไต่ขึ้น 2.8% และตลาดเซี่ยงไฮ้ที่จีนปรับตัวอยู่ในแดนบวกร้อยละ 2.3 ในวันเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามหากดูตั้งแต่เดือนมิถุนายนตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนนั้นลดลง 40% และทำให้ทางการจีนเข้าแทรกแซงด้วยมาตรการพยุงราคาที่อัดฉีดเงิน 236,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตามรายงานของบริษัทวานิชธนกิจโกลแมนแซกนะครับและแม้ว่าขณะนี้ตลาดหุ้นจีนจะกระเตื้องขึ้นในระยะสั้นภายหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งใช้เงินกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อหุ้นนักวิเคราะห์ชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณลดลงในจีนครับข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนี CSI 300ของหลักทรัพย์จีนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 34,000 สัญญาในวันอังคารเทียบกับมากกว่า 3,200,000 สัญญาเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์เช่นเฟรเซอร์ฮาวีผู้เขียนหนังสือเรื่อง Red Capitalism กล่าวว่าความสนใจซื้อหลักทรัพย์ในจีนนั้นลดลงท่ามกลางความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บ่อยครั้งโดยทางการกรุงปักกิ่งครับ แล้วส่งท้ายนะครับ YouTube วางแผนสร้างพื้นที่ถ่ายคลิปสำหรับกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลปีหน้าโดยที่ผู้ผลิตรายการบน YouTube ที่มีลูกค้าเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 คนนั้นสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ฟรีเพื่อการผลิตรายการของตนในช่วงกีฬาโอลิมปิกครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ Apple เปิดตัว iPad Pro ซึ่งเป็น iPad ใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่มีแจกนะฮะเพราะเพิ่งเปิดตัวแต่ว่าที่เรามีแจกเป็น iPad Air 2ซึ่งก็ถือว่าใหม่ล่าสุดก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้นะครับกติกาการเล่นร่วมสนุกเพื่อจะให้ได้ของที่ระลึกซึ่งรวมถึง iPad ที่บอกไปนี่เป็นยังไงครับคุณรัฐพล
เวลางวดเข้ามาถึง10วันสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถเข้ามาเล่นร่วมสนุกกับเราเพื่อชิงของรางวัลโดยการเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและคลิกแบนเนอร์ข้างบนที่เป็นรูปเหมือนกับสัญลักษณ์กรุงวอชิงตันและเราจะใช้รูปดังกล่าวเนี่ยเป็นที่คั่นหนังสือท่านสามารถไปรับได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา
ฟรีนะครับ
ครับฟรีเพราะว่าเป็นกิจกรรมร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีนะคร
ับ
พอคลิกเข้ามาตรงแบนเนอร์ตัวบนท่านจะได้ชมภาพคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีแล้วมีโจทย์ให้ท่านนับจำนวนโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาว่าท่านนับได้กี่ครั้งจากนั้นเข้าไปตอบในกล่องคำตอบที่อยู่ด้านขวามือบนหน้าเว็บเพจของเรา
ใช่อย่าลืมใส่ชื่ออีเมลคำตอบทั้ง3อย่างนะฮะใส่มาพร้อมกันเพราะไม่เช่นนั้นคำตอบของท่านจะส่งมาไม่ถึงเราม
ีคนตอบถูกเยอะเราบอกว่าดูสนุก
ครับ
ก็เชิญชวนให้ตอบเข้ามาตอบได้มากกว่า1ครั้งเพราะเรามีของรางวัลรวมแล้ว200กว่าชิ้น
โอ้โหขนาดนั้น
ครับทั้งหมวกทั้งเสื้อยืดทั้งกระเป๋า Messenger ท
ั้
งของใส่ของกระจุกกระจิกเข้าห้องน้ำ
ครับ
มีเยอะครับ
เข้าไปดูรูปของรางวัลต่างๆได้ทางเว็บไซต์นะฮะนอกจากนี้ใน Facebook นี่เราก็มีการมีนายแบบจำเป็นที่ใส่หมวกให้คุณผู้ฟังได้ดูด้วยว่าหมวกน่าใช้แค่ไหน
ครับรีบตอบกันเข้ามานะครับเหลือเวลาอีก10วันเท่านั้นครับ
ครับขอบคุณครับฟังรายงานข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่จีนครับรัฐบาลจีนสั่งระงับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศจีนของวงร็อกระดับโลกบองโจวีโดยมีรายงานว่าการยกเลิกครั้งนี้เป็นเพราะบองโจวีเคยมีคำแถลงสนับสนุนองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตผู้ลี้ภัยอยู่ในต่างแดนนะครับแต่เดิมนั้นคอนเสิร์ตของบองโจวีกำหนดจะเล่นที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในสัปดาห์หน้าต่อมาผู้จัดคือบริษัท AEG โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องถูกยกเลิกเพราะเหตุผลบางอย่างหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันอังคารนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ค้นพบว่าบองโจวีเคยใช้ภาพองค์ดาไลลามะเป็นฉากหลังในคอนเสิร์ตที่ไต้หวันเมื่อปีค.ศ. 2010ทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ตในครั้งนี้รัฐบาลจีนมองว่าองค์ดาไลลามะคือผู้นำการแบ่งแยกดินแดนของชาวทิเบตและที่ผ่านมาเคยยกเลิกคอนเสิร์ตของนักดนตรีหลายคนที่เคยแสดงการสนับสนุนองค์ดาไลลามะมาแล้วเช่นมารูน5และลิงคินพาร์คด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษทรงได้รับการจารึกพระนามเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดของอังกฤษนานกว่าสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมารดาของพระปายิกาหรือเกรทเกรทแกรนด์มาเธอร์ผู้ทรงครองราชนาน63ปี7เดือนสิ้นสุดเมื่อปีค.ศ. 1901นะครับพระราชินีอลิซาเบธทรงทำพิธีฉลองเนื่องในวาระโอกาสนี้ด้วยการฉลองพระองค์เป็นพิเศษและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดรางรถไฟสายสกอตแลนด์และทรงเป็นเจ้าภาพพระกระยาหารค่ำที่ปราสาทในสกอตแลนด์ด้วยครับและวันนี้นะครับ US News and World Report จัดอันดับ มหาวิทยาลัยในสหรัฐซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดรวมถึงข้อมูลว่าทำไมมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจึงอยู่อันดับตามหลังมหาวิทยาลัยของเอกชนครับ
ครับนิตยสาร US News and World Report ผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดสำนักหนึ่งเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ดีที่สุดประจำปีคริสตศักราช2016สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่อปีหน้านะครับอันดับหนึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยพรินสตันที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ตามมาด้วยฮาร์วาร์ดแห่งนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์และเยลในนครนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตตามลำดับนะครับและหากดูเฉพาะสถาบันสายศิลปศาสตร์หรือ Liberal Arts วิลเลียมคอลเลจในรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นติดอันดับหนึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ US News and World Report บอกว่าดีที่สุดในอเมริกาจะพบว่าเกือบทั้งหมดของ20อันดับแรกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยรัฐที่ติดอันดับสูงสุดคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ที่อยู่อันดับ20ในครั้งนี้ทั้งที่เบิร์กลีย์มีเจ้าของรางวัลโนเบลถึง7คนเป็นอาจารย์อยู่ในขณะนี้และเมื่อราว30ปีก่อนเบิร์กลีย์เคยติดอันดับ1ใน5หรือท็อป5ของสหรัฐด้วยนะครับส่วนสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆที่ถือว่าเป็นสถาบันชั้นเยี่ยมเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA นั้นติดอยู่ที่23ขณะที่ University of Virginia สถาบันเก่าแก่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักได้ที่26และ University of Michigan ติดที่29ในทำเนียบสถาบันที่ดีที่สุดของนิตยสาร US News and World Report นะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post ชี้ให้เห็นว่าวิธีการจัดอันดับของ US News and World Report ที่ทำให้สถาบันรัฐเสียเปรียบนั้นประการหนึ่งซึ่งสำคัญคือการจัดอันดับนี้อ้างอิงปัจจัยเรื่องการรับเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่าด้วยขณะที่สถาบันรัฐนั้นอาศัยเงินหลักๆมาจากการสนับสนุนจากรัฐดังนั้นเรื่องงบประมาณจึงมีข้อจำกัดมากกว่าสถาบันเอกชนนะครับอย่างไรก็ตามมีปัจจัยอื่นที่วัดคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นการคัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยทรัพยากรด้านวิชาการและอัตราการเรียนจบเป็นต้นครับวอชิงตันโพสต์ระบุถึงดาวรุ่งในปีนี้สำหรับสถาบันที่เน้น Liberal Arts ซึ่งก็คือโรงเรียนในเรือของสหรัฐหรือ US Naval Academy ซึ่งอยู่ในท็อป10สาขา Liberal Arts เป็นครั้งแรกโดยมาอยู่อันดับที่9จากที่13ในการจัดอันดับครั้งก่อนนะครับทั้งนี้ผู้จัดอันดับ Anita Narayan จาก US News and World Report กล่าวว่านักเรียนไม่ควรหมกมุ่นดูแต่เฉพาะตัวเลขอันดับเมื่อพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยกล่าวคือไม่ควรตั้งเป้าว่าจะต้องเข้าท็อป10หรือท็อป5ให้ได้เท่านั้นที่ควรทำคือการใช้อันดับเป็นจุดอ้างอิงหนึ่งเท่านั้นและอ่านเนื้อหาว่าสถาบันเหล่านั้นมีอะไรที่ตรงกับความสนใจของตนบ้างเพราะนั่นเป็นจุดประสงค์หลักที่ US World and News Report ต้องการเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนนะครับความแปลกใหม่ของการจัดอันดับปีนี้คือการเพิ่มแหล่งข้อมูลการเรียนต่อในสหรัฐให้กับนักเรียนจีนโดยที่ US News and World Report รวบรวมข้อมูลออนไลน์ที่แปลเป็นภาษาจีนไว้ให้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับข้อมูลจากหน่วยงาน IIE หรือ Institute of International Education ระบุว่าปีที่แล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นแหล่งการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ 886,000 คนถือว่าเป็นสถิติใหม่และในจำนวนดังกล่าวนั้น 274,000 คนมาจากประเทศจีนนะครับสำหรับท็อป10ในการจัดอันดับของ US News and World Report นั้นประกอบด้วย Princeton, Harvard, Yale และ Columbia ได้ที่4ร่วมกับ Stanford และ Chicago นะครับอันดับ7คือ MIT อันดับ8คือมหาวิทยาลัยดุ๊กส่วนอันดับ9ได้แก่ University of Pennsylvania และอันดับ10 California Institute of Technology ได้ร่วมกับ Johns Hopkins University ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผมครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องการจัดอันดับมาส่งท้ายกันเรื่องของการเข้าคิวหรือการต่อคิวนะครับการเข้าแถวรอไม่ว่าจะซื้ออาหารขึ้นรถหรือขึ้นเครื่องบินโดยสารหรือแม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ำดูจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่นะครับล่าสุดมีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Washington Post วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการเข้าแถววิธีต่างๆรวมทั้งข้อสรุปว่าวิธีไหนดีที่สุดคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงรายงานที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยชาวเดนมาร์ก2คนจัดระบบการเข้าคิวรอรับหรือใช้บริการไว้3ระบบด้วยกันนะคะคือระบบถึงก่อนได้รับก่อนระบบไม่เรียงตามลำดับเข้าแถวและระบบถึงสุดท้ายได้รับก่อนการวิเคราะห์อาศัยใช้เกมเทโอรีของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่จะต้องใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยนักวิเคราะห์ตั้งสมมติฐานของการเข้าคิวรอบริการไว้ว่าผู้เข้าคิวรอรับบริการนั้นต้องการรับบริการเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเสียเวลาเข้าคิวน้อยที่สุดนะคะผลของการวิเคราะห์ชี้ว่าระบบถึงก่อนได้รับก่อนนั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดเพราะทุกคนเร่งรีบเข้าคิวแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้รับบริการก่อนคนอื่นๆส่วนระบบเข้าคิวรอรับบริการที่นักวิจัยเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือถึงสุดท้ายแต่ได้รับบริการก่อนเพราะระบบนี้ชักจูงให้คนกะเวลาไปเข้าคิวซึ่งจะสอดคล้องกับเวลาที่ระบบจะสามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะส่วนระบบที่2ซึ่งให้บริการไม่เรียงตามลำดับการเข้าคิวมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบที่1แต่สู้ระบบที่3ไม่ได้แต่นักวิเคราะห์ไม่คิดว่าจะมีการนำระบบที่3มาใช้ไม่ว่าจะที่ไหนเพราะคนเราให้ความสนใจกับความเป็นธรรมมากกว่าประสิทธิภาพแม้จะต้องใช้เวลาเข้าคิวคอยนานๆก็ตามนะคะเรื่องการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ธุรกิจทั้งหลายต้องการกันทั้งนั้นโดยเฉพาะร้านอาหารประเภทแฟสต์ฟู้ดที่ใช้แคชเชียร์พร้อมกันหลายคนซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะสามารถเข้าคิวได้หลายแถวและได้รับบริการเร็วขึ้นแต่อาจารย์ริชาร์ดลาสันของมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งศึกษาเรื่องการเข้าคิวบอกว่าการเข้าคิวได้หลายแถวทำให้ลูกค้าต้องมองหาแถวและตัดสินใจว่าจะเข้าแถวไหนและแม้เมื่อตัดสินใจได้แล้วแต่ปรากฏว่าแถวที่เลือกนั้นกลับไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างที่คาดหวังความหงุดหงิดขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นเป็นผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ค่ะอย่างไรก็ตามผลการวิจัยชิ้นนี้บอกไว้ด้วยว่าการเข้าคิวแถวยาวนั้นมีประโยชน์มากกว่าแถวสั้นๆหลายแถวเพราะผลการวิจัยชี้แนะว่าลูกค้าที่เข้าคิวนั้นจะไม่บ่นถ้ารู้สึกว่าแถวมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไปอย่างช้าๆก็ตามและจะดียิ่งขึ้นถ้ามีวิดีโอหรือสิ่งเพลิดเพลินต่างๆที่จะดึงดูดความสนใจนะคะนักวิจัยยังมีคำแนะนำให้กับการเข้าคิวสำหรับนักขับรถแถมด้วยนะคะนักวิจัยบอกว่าถ้ามีป้ายที่ถนนบอกให้ทราบว่าถนน2เลนนั้นจะลดลงเหลือเพียงเลนเดียวนักวิจัยบอกว่าให้ใช้วิธีรูดซิปคือรอจนถึงจุดที่2เลนลดลงเหลือเลนเดียวจึงค่อยย้ายเลนอย่ารีบย้ายเลนล่วงหน้าเพราะทำให้รถจำนวนมากต้องชะลอความเร็วเปิดที่ให้รถที่ย้ายเลนส่วนการย้ายเลนที่จุดร่วมไม่ต้องลดความเร็วและจะราบรื่นเหมือนกับการรูดซิปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington